van Upington tot Grootdrink, Groblershoop tot Kuimoes, Riemvasmaak tot Rooiput. Radiostasie van die Suidlanders, Radio Grootrivier.
Ons het geluister na Bok van Blair, se Afrikaner, Hardy Koleski, Artist, Die Land, en dan was het Chris Chameleon, Adantas, Appel, Gappy en John Boucher, se liekie, Die Gelofte. Natuurlijk is dit een briljante inleiding vir elke donderdag aand om hierdie tyd, 6 uur die aand, vir ons reeks deur Flip Swanepoel, Ons Geloftes, Ons Toekoms uit die Verlede. Vanaand is dit deel 5 en dit handel in volle besonderhede oor wat met die vervulling van die gelofte van Bloedrivier bedoel word. Maar kom ons gaan oor na Flip Swanepoel toe, want hy kan dit definitief beter as ek doen.
Ons Geloftes, Ons Toekoms uit die Verlede, deel 5. Hierdie deel handel in meer besonderhede oor die vervulling van die gelofte van Bloedrivier. In deel 4 is vanuit een geskiedkundige perspektief verduidelik waarom die gelofte kerk nie die vervulling van die gelofte is nie. Die bevinding is dat daar nie so iets soos een gelofte kerk is nie, maar wel die eerste voortrekker kerk. Omdat deel 4 nogal lang geduur het, het ek een baie belangrike argument met betrekking tot die idee dat die gelofte kerk die vervulling van die gelofte is, oorgehou vir vandag. Vergun my dus die geleentheid om dit aan u te noem ter aanvang van wat die vervulling van die gelofte werklik beteken. Aanvullend tot die redes waarom die eerste voortrekkerkerk nie 'n geloftekerk is nie, is die volgende. Soos reeds genoem, het die eerste voortrekkerkerk te klein geword en is 'n groter kerk in die plek daarvan gedurende 1861 in gebruik geneem. Die gemeente het plegtig van die eerste voortrekkerkerk afskeid geneem en is die gebou daarna aanvanklik as 'n skool benut. Dit was vanaf daardie oomblik nie meer 'n kerk nie. Weens finansiële probleme het die gemeente gedurende 1863 die gebou verkoop. Weens die kopers se latere bankrotskap het dit weer die eiendom van die gemeente geword en is dit verhuur en weer as skool benut. Gedurende 1873 het 'n waarmaker die gebou gekoop en is dit tussen 1873 en 1910 aangewend as 'n waarmakerswerkswinkel, 'n soda waterfabriek, 'n apteek en een theekamer. In maart 1910 is die gebouw bijna gesloop om plek te maak vir een rolskaatsbaan. Advokaat E.G. Jansen het die gebouw van slooping gered, sodat dit tot monument ontwikkel kon word. As die gebouw die vervulling van die gelofte was, sou hulle nie daarvan afskeid geneem het nie. Hulle sou nie die vervulling van die gelofte verkoop het nie. Die gemeente het niks gedoen om die sogenaamde vervulling van die gelofte van slooping te red nie. Die rede is omdat hulle dit nie as die vervulling van die gelofte beskou het nie. Net nog 'n bewys dat die sogenaamde gelofte kerkie nie die vervulling van die gelofte is nie, maar 'n dwaling en 'n struikelblok wat die autentieke gelofte van die gelofte volk weerhou. Aangesien die sogenaamde gelofte kerk nie die vervulling van die gelofte is nie, moet ons vaststel wat die vervulling van die gelofte dan is. Wat is dan die vervulling van die gelofte? Dit is in kortweg die totstandkoming van die theokrasie, soos in deel 3 verduidelik. Dit is echter nodig dat elke klousule van die gelofte behandel word, ten einde te bepaal wat vervul is en wat nie vervul is nie. Ek lees net weer die autentieke gelofte. So die Heere ons te overwinning geven mocht, en huis tot zijnes grote naams gedachtenis te stichting, alwaar het hem sal behagen, en dat zij ook moest een afsmekende hulp en bystand van God om deze gelofte zeker te kunnen volbreggen, en dat wij den dag der overwinning in een boek zullen aantekenen om dezelfde bekend te maken zelfs aan onze laatste nageslachten, opdat het ter ere van God gevierd mag worden. Die eerste klousule handel oor die voorwaarde tot die inwerkingtreding van die gelofte en is as volg opgeteken. So die Here ons die overwinning geven mocht. Indien ons Hemelse Vader nie die gelofte in geheel aanvaard het nie, sou hy nie die overwinning gegee het nie. Feit van die saak is, dat die strafkommando die vijand verpletterend verslaan het, omdat ons Hemelse Vader hulle gebede verhoor het, soos Andries Pretorius dit in sy verslag aan die Volksraad gestel het. Die strafkommando was vanaf die wegtrek deur ons Hemelse Vader gelei. Andries Pretorius is as leier met die lot aangewys, wat beteken dat ons Hemelse Vader vir Pretorius aangestel het. Dit beteken dat Vader Yahweh die verdere verloop van die offensief teen Dingaan beskik het en dat hy die een is wie agter die formulering en aflegging en vervulling van die gelofte was en nog steeds is. Die geskiedenis is die bewys dat die gelofte gesluit is tussen ons Hemelse Vader en ons voortrekker voorouers en ons as hulle nageslag en ook met ons as volk soos die paardekraal gelofte na verwys. Ons Hemelse Vader het dus die oorwinning beskik. Die tweede klausule is een huis tot Zijnes grote naams gedagtenis te stichting. Die stichting van die huis is reeds behandel in deel 3. Aangezien dit so 'n onbekende saak by ons as volk is, en aangezien dit van uiterste belang is vir die voortbestaan van ons volk, herhaal ek sommige dele daarvan. Die huis wat gestig moet word, is in terme van die Bybel 'n volksregering wat volgens die wet moet regeer. Ek lees die gedeelte waar die profeet Ahia vir Jerobeam in die veld teekom en sy nuwe mantel in 12 stukke skeer en 10 stukke vir Jerobeam gee, bedoelende dat hy koning sal word oor die 10 stammeryk. En bring Ahia hierdie koninkryk in verband met die wet en die stichting van die huis. Ek lees vir u hoe dit daar staan in die 1953 Afrikaanse Bybel. 1 Konings 11 vers 35 en 36 en 37 38. Maar uit die hand van sy seun sal ek die koningskap neem en dit aan jou gee, die 10 stamme. En aan sy seun sal ek een stam gee, sodat my knecht Dawid altyd 'n lamp kan hê voor my aangesig in Jerusalem. Die stad wat ek vir my verkies het om my naam daar te vestig. En ek sal jou neem en jy sal regeer oor alles wat jou siel begeer. En jy sal koning word oor Israel. En as jy luister na alles wat ek jou beveel en wandel in my weë en doen wat reg is in my oë, deur my insettinge en my gebooie te hou, soos my knecht Dawid gedoen het, dan sal ek met jou wees en vir jou 'n bestendige huis stig, soos ek vir Dawid gestig het, en Israel aan jou gee. Jerobeam se koningskap oor die 10 stamme was dus gegrond op die nakoming van die insettinge en gebooie, en dit is wat bedoel is met die bestendige huis wat gestig sou word. Dit beteken dat hulle volgens die wet moes leef. Dit kom binne hedendaagse terme neer op 'n teokrasie. Daar sal seker luisteraars wees wat nou van my sal verskil op grond van sommige verse in die Bybel wat noem dat ons nie onder die wet is nie. Terwyl ander weer noem dat ons wel onder die wet is. Daar is ook volksgenote wat sê hulle voorouers was nie deel van die maak van die gelofte nie en is hulle daarom nie daaraan verbonde nie. Hulle is ook dan seker nie verbonde aan die 10 gebooie nie, want hulle voorouers was ook seker nie by die berg Sinaï nie. Die paardekraal gelofte bind ons as volk aan die gelofte en verdwyn die verskonings met betrekking tot voorsate. Ek en my huis en baie ander volksgenote beskou ons as nageslag van Abraham, Isak en Jakob en is ons onder die wet en profete en is daar vir ons geen beter bestel as die theokrasie met ons koning aan die stuur van sake. Daarom werp ek en my medebroeders en susters alles in die stryd om die beloftes van ons vaders na te kom, sodat ons koning kan toetree tot die stryd ter vervulling van die gelofte. Hoe dit ook al sê, Dit staan vast dat ons Hemelse Vader die 1838 bewoording van die gelofte aanvaar het en tot wet gemaak het. En sou hy nie die ander wette of die vervulling van profesie in gedrang gebring het nie. Die stichting van die huis ter nagedagtenis van sy groot naam waar het hom waag, is dus in harmonie met die res van die skrifte. Op grond van ons gelofte geskiedenis en die Bybelse begrip met betrekking tot die stichting van huis, verklaar ek dat die stichting van die huis van Boetrivier gelofte 'n teokrasie is. Ek sê weer, ek verklaar dat die stichting van die huis van Boetrivier 'n teokrasie is. Hierdie teokrasie moet echter ter nagedagtenis van sy groot naam wees waar het hom behaag. Dit kan nie anders as om ter ere van sy groot naam te wees nie, want dit gaan oor hom as ons koning. Sy groot naam is ook nie die Here nie, soos ek in deel 1 aan die genoem het, maar sy naam is Jahwe, wat met die Here vervang is. Ek en meeste van u het hom as die Here leer ken, en staan dit ook in ons Bybels opgeteken. Die van u wat die 2009 volksvergadering te Vegkop bygewoon het, sal onthou dat elke spreker na ons Hemelse Vader en Seun en Gees kon verwys by wyse van die name waarmee elkeen vertroud is. Ons gelofte is echter afgelê by die gebruik van die naam soos ons hom leer ken het. Maar die Statenbybel se kantantekeninge meld dat die naam die Here na die Hebreeuse naam Jahwe verwys, wat destijds as Jehova uitgespreek is. Ons moet dus kennis neem van ons Vader se groot naam en weet dat die vervulling van die gelofte ter nagedagtenis van sy groot naam sal wees. Ons gaan voort om ons Hemelse Vader, sy Seun en Gees te vereer met die gebruik van die name waarmee ons vertroud is en veroordeel nie mekaar daaroor nie, maar kom by mekaar op gelofte dag om aan Elohim die eer te gee wat hom toekom. Sodoende kan ons ter nagedagtenis van sy groot naam die huis stig. Die derde klousule waarna ons kyk is, alwaar het hem sal behagen. Die plek waar het hom behaag is nou aan die beurt. Soos in deel 2 genoem, is hierdie 'n baie moeilike saak om te verklaar. Die plek waar het hom behaag is tot dusver 'n onopgeloste probleem vir geskiedkundiges, aangesien hulle nie weet hoe ons Hemelse Vader die plek sou kon aanwys waar het hom sou behaag waar die huis gestig moet word nie. Soos genoem het professor S.P. Engelberg, dit sommer as onbenullig afgemaak in sy verslag aan die Sentrale Volksmonumentenkomitee, deur te verklaar dat daar nie so iets soos gelofte grond bestaan nie. So asof sy onvermoe om die klousule te verstaan, om die reg gee om die klousule van die gelofte tot niet te maak. Dit kom neer op gelofte versuim. Die klousule wat ons Hemelse Vader, die klousule dat ons Hemelse Vader die plek sou aanwys waar het hom sou behaag, is tot nou toe nie in aanmerking geneem met betrekking tot die vervulling van die gelofte nie. Die enigste manier om ons Hemelse Vader se wil te weet te kom, is om te raadpleeg en die lot te werp. Andries Pretorius is soos genoem met die lot aangewys as leier van die strafkommando. Ons Hemelse Vader moet dus geraadpleeg word om vas te stel waar het hom behaag om die huis te stig, om die teokrasie te vestig. Die disippels het hom geraadpleeg en die lot gewerp toe hulle die 12de disippel moes kies, soos opgeteken in Handelinge 1. Die eerste voortrekker kerkraad in Natal is ook met lot aangewys, soos deur Erasmus Smit opgeteken. Dit was dus nie vir die voortrekkers onmoontlik om vas te stel waar het ons Hemelse Vader sou behaag om die huis te stig nie. Hulle het echter nie die nakoming van die gelofte deurgevoer nie en het hulle die dag swak herdenk en het Brittanje, die Republiek Natal, na 4 jaar, na die slag van Boetrivier, weens gelofte versuim geannexeer. Daarna het meeste Natalers die Vrystaat en die Transvaal binnengetrek. Die saak met betrekking tot waar het ons Hemelse Vader behaag om die huis te stig, is intussen verder gevoer en het die geloftevolk coördineringskomitee sedert die 2009 volksvergadering te Vegkop aandag hieraan geskenk. Het sal hierdie belangrike klousule op 'n volgende aanbieding in meer besonderhede uiteengesit word. Die volgende klousule ter sprake is dat ons hom moet bly smeek totdat die gelofte volbring is. Ek haal aan, en dat sy ook moes ten afsmeken die hulp en bystand van God om deze gelofte seker te kunnen volbreggen. Die leiers van die strafkommando het met die formulering van die gelofte nie geweet hoe lang dit sou duur voordat hulle mobiele laar van Ossewaans met die Zulu leer slaag sou raak nie. Hul formulering het reeds bestaan uit die voorwaarde ter verkryging van die oorwinning oor hul vyand en dat hulle 'n huis sou stig ter ere of ter nagedagtenis van sy groot naam wat hom sou behaag. Hulle het besef dat hulle hom sou moes bly smeek totdat die gelofte vervul is, waarvan die eerste klousule op daardie stadium van kardinale belang was, wat beteken dat hy hulle die oorwinning moes gee. As ons Hemelse Vader nie die oorwinning beskik het nie, sou Suider-Afrika sy geskiedenis anders verloop het en sou vandag sy gesprek nie plaasgevind het nie. Feit van die saak is dat hy die oorwinning beskik het en kan hierdie gesprek die wonderwerke wat met ons geloftes gepaard gegaan het, vertel word. Daarom dat hulle besluit het dat die gelofte 'n klousule moet bevat dat hulle hom vanaf die 9de December 1838, toe die gelofte vir die eerste keer afgelees, die gelofte dageliks herhaal, totdat dit vervul is. Hulle het dageliks nader aan Dingaan se stad getrek, en die middag van 15 December inderhaas laar getrek, toe hulle die Zulu leer tegenkom het. Hulle het daardie aand die gelofte vir die 7de keer herhaal, en het die slag die volgende dag plaasgevind, en het ons Hemelse Vader die oorwinning beskik. Daarna het hulle die Zulus agtervolg en op die beenderen van Pieter Tief en sy geselskap afgekom. En die koopbrief in Pieter Tief sy bladsak gekry en het hulle daarna van die gesteelde vee herwin. Daar is egter nie sprake dat hulle ons Hemelse Vader daarna nog dageliks bly smeek het tot die gelofte volbring is nie. Ek haal vir aan, en dat sy ook moes ten afsmeken die hulp en bystand van God om deze gelofte seker te kunnen volbreggen. Die oorwinning is wel behaal, maar die huis tot nagedagtenis van sy groot naam, waar het hom behaag, was nog nie gestig nie, en weer eens gelofte versuim. Die laaste klousule is, en dat wy die dag der oorwinning in een boek sullen aantekening, om dieselfde bekend te maken, selfs aan ons laaste nageslagten, opdat hy ter ere van God gevierd mag worden. Hierdie klousule is tot 'n mate vir die eerste keer vervul toe Jan Baantjies Kaap toe is om die joernaal van die strafkommando so offensief teen Dingaan te laat publiseer in die Suid-Afrikaan. Die joernaal het toe in die 14 Junie 1839 uitgawe verskyn. Dit is die joernaal en publikasie waarin die autentieke gelofte opgeteken is en die gelofte wat afgelee is. Die joernaal meld dat de belofte vermeld aan God werd gedaan. Dit beteken dat niemand enige twyfel kan hê oor die inhoud van die gelofte nie. Die joernaal vervul die deel van die klousule met betrekking tot en dat wy die dag der oorwinning in een boek sullen aantekenen. Hierdie klousule is ook vervul met die publikasie daarvan in die Suid-Afrikaan. Op die manier het die bekendmaking van die gelofte aan die toekomstige nageslagte in aanvang geneem en vervul die gelofte feestbijeenkomste wat landswyd gehou word, die klousule, opdat hy ter ere van God gevierd mag worden. Wat echter uiters teleurstellend en selfvernietigend is, is dat verreweg die meeste geloftefeestkomitees, sprekers en predikers nie die authentieke gelofte eerbiedig nie. Wat beteken dat dit wat beloof is, nie aan die nageslagte vertel word nie. En dat die ywer vir die vervulling van die gelofte ontbreek. En dat die geloftefeestkomitees en sprekers en predikers se onkunde of hardnekkigheid maak dat ons met elke fees nie die woorde herhaal wat oor die strafkommando se lippe gegaan het nie. En dat dit volgens Deuteronomium 23 vers 21 tot 23 en Prediker 5 vers 3 tot 5 sonde in ons word en dat die werke van ons hande derhalwe verwoes word. Tot hiertoe dit wat die vervulling van die gelofte beteken. U sal hiermee verstaan dat die gelofte tot nou toe nog nie vervul is nie en dat ons Hemelse Vader in terme van die gelofte van ons verwag om hom dageliks te bly smeek vir hulp en bystand totdat die gelofte vervul is. Namelijk totdat die huis gestig is ter nagedagtenis van sy groot naam waar het hom behaag. Die hulp en bystand wat ek van ons Hemelse Vader smeek, is dat hy die authentieke gelofte aan elke geloftepligtige, elke geloftefeestkomitee, elke spreker en elke prediker bekend sal maak. Dit is wat ons en ons kinders moet doen. Die herdenking van die gelofte is nie net die bywoning van die geloftefeestbijeenkomst of eredienst eenmaal per jaar op die 16e december nie, maar die dagelikse smeekgebede om die authentieke gelofte bekend te maak, sodat daar oorgegaan kan word tot die stichting van die huis ter nagedagtenis van sy groot naam, waar het hom behaag. As dit ons Hemelse Vader se wil is, en ons die lewe hou, sal deel 6 handel oor hoe ons kan vaststel waar dit hom behaag, waar die huis gestig moet